не планував я в своєму житті там політичних кар'єр, депутатських. Тут же сказали, що ну, дійсно в серпні 2014 року був добровольцем. Ну, все літко 2014 року провів добровольцем тоді ще в батальйоні «Азов». Я думаю, що раз ви з Харкова це такий, то знаєте про «Азов», тому що в нашого батальйону сьогодні вже полку коріння харківське, наші лідери Андрій Білецький, в тому числі вони харків'яни. До речі, ну, такі, як то кажуть, російськомовні націоналісти на нас так трохи інші націоналісти так от відзиваються. До речі, українською я сам спілкуюся лише останній рік. Під час передвиборчої кампанії своєї, в мене було 150 зустрічей з виборцями, там безліч ефірів, я жодного разу не говорив українською, ну, я її просто не володів її. Але це було одне з моїх передвиборчих обіцянок виборцям, що коли, якщо стану депутатом, то буду говорити українською. От, тому, можливо, декому комусь буде цікаво, тому що знаю, що Харків все ж таки більш російськомовне місто. Хоча і багато дуже патріотів, Харків завжди відрізнявся тим, що патріотів, таких справжніх, як от Андрій Білецький, їх було в Харкові багато. От, тому так от мені зателефонували, там, пам'ятаємо про твої справи в місті, пам'ятаємо про тебе, там, чи не хочеш там на вибори. Я мовчу, не знаю, якось інший якась там вимір, інший всесвіт. Тут війна, там десь якісь вибори. От, і кажуть, тільки зразу нас не посилай, там три дні подумай. От, підійшов до свого командира, такий легендарний особистість, боцман позивний. Ну, він такий хлопець шустрий, каже, Олег, ти вперед, Азов підтримує. От так я в результаті отримав дуже впевнену перемогу в місті Черкаси. Я мажоритарник, 194 округ міста Черкаси. Ще під час передвиборчої кампанії я обіцяв людям, що буду працювати саме в цьому комітеті. Це теж була одна з моїх передвиборчих обіцянок. Тому що два роки я в нашій черкаській мерії очолював спорт, відділ спорту, управління спорту. 5 років очолював туристичне підприємство. Тобто я переконаний в тому, що треба йти в ті комітети, працювати депутатом, в сфері яких вони є професіоналами, на чому вони знаються. Тому що, ну, потім вже, виконавши обіцянку і працюючи в комітеті сім'ї, молоді, спорту, туризму, очолив, реанімував колись при Януковичі, ліквідований підкомітет з питань національно-патріотичного виховання. Тобто я головний депутат Верховної Ради з питань національно-патріотичного виховання. До слова, до того, що депутати повинні працювати в тій сфері, де вони професіонали, а не там, де солодко і жирненько. Ти теж, до речі, якось спілкувався із студентами з мого рідного міста, була екскурсія в Верховну Раду. Ну і захотіли із своїм депутатом зустрітися, студенти. Ну, я говорю, які проблеми, зустрівся, поговорили. І там одна дівчина, свободівка, коли от я розповідав про свою роботу в сфері національного патріотичного виховання, вона така каже, наші свободівці, вони ж теж, мабуть, ж з тобою там в комітеті. І кажу, так, свободівці, гарні хлопці, патріоти, але, говорю, вони всі там поговорити про національне патріотичне виховання так, але працювати, то бюджетний, податковий, чи десь там, де цікавіше. От. Не буває яких сфер більш важливих для життя країни, менш важливих. Це ще такий радянський стішок, я там, мами різні, нужні, мами різні, важні. Тому, знаєте, от зараз там є така петиція на сайті президента України, щоб скоротити чисельність депутатів до 100, з 425 нинішніх, так, здається. Ну, там, без кількох округів на сході країни. То, підтримуючи те, що дійсно треба скоротити кількість депутатів, більше 400 їх не потрібно, але не до 100. Десь, я так думаю, треба це робити поступово, без того, щоб не наробити дурниць. Тому що в Верховній Раді, здається, 28 комітетів, якщо не помиляюсь. І... Скільки?
27.
Ну, ага, ну от, от. І які, яких опрацьовується законодавство в дуже різних сферах життєдіяльності нашої країни. Ну, ну все, що завгодно. Там військова тематика, там освіта, там медична. У нас навіть наш один комітет, один із 27, він сім'ї, молоді, спорту, туризму. І кожне з цих слов, слів, воно окрема сфера життєдіяльності країни. Якщо скоротити зразу до 100 депутатів, то, наприклад, я думаю, що може так статися, що деякі сфери життєдіяльності країни, вони залишаться без того, що не будуть представлені у Верховній Раді спеціалістами, професіоналами, тому що крім, безперечно, важливо, коли людина йде в Верховну Раду працювати депутатом, важливо, щоб в неї була там юридична освіта, наприклад, це, ну, дійсно важливо. Але не тільки юристи, економісти треба в Верховній Раді. Підкреслюю, що життя країни складається не тільки з юридичної і економічної складової. От зараз ми так всі не дуже любимо депутати Міністерства фінансів. Дійсно, вони там майже усі ініціативи депутатські, Міністерство фінансів рубає, каже, нема коштів, нема в держави коштів. І дійсно, у нас на сьогоднішній день виникає інколи така ситуація, що Міністерство фінансів визначає, які сфери життєдіяльності країни потрібні в країні, які не потрібні, які важливі, які не важливі. Як в прислів'ї, що хто платить, той і музику заказує, да? От Міністерство фінансів в результаті от має настільки вплив насправді, так щоб, знаєш, розуміли якісь там процеси, як відбуваються в країні. От. Знову таки, коли йшов на виборах, я говорив більше про військово-патріотичне виховання. Ну, воно й зрозуміло, тільки зі сходу. Але занурившись у цю проблематику і певний час спілкуючись з експертами сфери національно-патріотичного виховання, для себе зрозумів дуже чітко, що військово-патріотичне виховання – це всього лише складова національно-патріотичного виховання. Тому що, ну, наприклад, в Луганській області, Луганська область була на першому місці в Україні по іграм типу «Зерніць». Тобто бігати, пригати, стріляти, там ми їх навчили добре. Краще, ніж в інших регіонах України. Але без інтелектуальної і національно-патріотичної складової це не має змісту цей процес. Що ще так можна сказати, ну, з якогось досвіду такого, да, буквально рік, як я є депутатом. Початкова якась така форма була побільше, там наші там азовські юристи і мої помічники там, в різних сферах життєдіяльності, знову таки, не тільки в компетенції комітету. Ми там реєстрували багато законопроєктів, але вже на практиці, як бачу, що якщо ти не маєш відношення до того, що я називаю там центрами прийняття рішень, а ти при звичайний депутат, то дуже, дуже складно, щоб твій законопроєкт пройшов всі шаблі, потрібні ці комітет, розгляд в комітетах, перше читання, допрацювання там до другого читання, друге читання, і врешті-решт потрапив президенту на підпис. Ну, майже неможливо. Майже. От є там... А є взагалі законопроєкти, які маємо справу там з відвертим таким антилобізмом, і коли депутати або хто ще не дають цим законопроєктам рухатись до прийняття. Ну, наприклад, там от Сані Романова у нас є законопроект, там 1421, його так називають законом Жизневського, ну, неофіційно, яким там звання Героя України можна давати не тільки громадянам України. Там безліч, вже там більше, ніж півтора десятки разів він був в порядку денному вже. Але якось так завжди, постійно, так, щоб, але наче в порядку денному, а наче і так, щоб він законом не став. Ну, це у нас віртуозно вміють робити в апараті Верховної Ради. От. І що ж таке, не могли зрозуміти. Потім вже, коли розбирались, я там до Луценка, Луценко прямо на сесії там до Гройсмана, і там вже там по секрету там з'ясували, що там з адміністрації президента щось там проти. Я знову до Луценка, він до Порошенка, каже Луценко, ні, президент підтримує, ніяких заперечень. Знову, що ж таке, потім вже з'ясовується середня ланка адміністрації президента. А ми там в цьому законопроєкті не тільки надаємо можливості нагороджувати званнями Героя України, не громадян України, а ще й обмежуємо от, можливість роздавати звання Героя України наліво-направо, тому що і на сьогоднішній день там в сесійній залі Верховної Ради є певна кількість героїв України. Ну, які вони подвиги заради України звершили, ну, ніяких, крім того, що там купили собі там в свій час це звання. Тому такі є, і не дають закону, законопроекту стати законом. Або відвертий такий приклад антилобізму такому, такого, що от є у нас, знову ж таки, за Анною Романовою законопроект, яким ми хочемо обмежити продаж енергетичних напоїв дітям. Ну, тобто дорослі люди, нехай собі, ну, вже там, вони дорослі. Може водій там, йому там їхати там добу за кермом. Доросла людина, нехай купляє, ніяких проблем. Але це дійсно не дуже корисна для організму речовина. І от сьогодні, на сьогоднішній день, дитина, надивившись реклами, може зайти і купляти, пити скільки завгодно цієї гидоти. Ну, це правда. От, знову таки, виробники енергетичних напоїв наших проводять дуже серйозну роботу там в податковому комітеті, який є основним цьому. І він же півроку зареєстрований, він навіть не був розглянутий на комітеті, не те, що там далі. Тобто, от, тому десь вже так після одного року депутатства, десь для себе робиш якісь висновки, якісь налаштування собі там підлаштовуєш. І, ні, ну, наприклад, розумієш, що треба концентруватись на якихось дійсно значущих законопроєктах для країни. І вже і брати кількістю законопроєктів. Теж важливих, кожен із них сам по собі важливий, але от зараз разом з реанімаційним пакетом реформ і з їхніми експертами депутатська тут команда така досить класна, вже скоро буде реєструватися новий закон про молодь. Тобто він дуже такий об'ємний, який буде врегульовувати всі сфери діяльності, пов'язаної з молодіжною політикою. І вже тут, вже колективом депутатським, разом з там і інформаційною, і експертною підтримкою реанімаційного пакету реформ, з експертами в молодіжній сфері, вже дійсно розумію, що в цього закону є шанс. Набагато більший, ніж там у двох-трьох десятків твоїх особистих законопроєктів, які ти там намагаєшся покращити там законодавче законодавство України. Що ще міг би таке сказати з роботи? Я просто не так, що попало, розповідаю. Я не знаю формат, що хотіло б від мене там почути, що треба, що не треба. Так, ну, ділюсь просто своїм що там з досвіду. Єдине ще, от я депутат-мажоритарник. І, наприклад, не впевнений, що другий раз мені захочеться бути саме парламентарем-мажоритарником. Тому що така вже специфіка світогляду наших людей, що від тебе, як мажоритарника, вимагають люди, 90% людей, вимагають того, щоб ми тебе обрали депутатом, займайся нашими проблемами. От зараз, і тим більше, мої виборці дуже цинічно користуються тим, що мені можна зателефонувати, я візьму слухавку або перезвоню, мені можна в Фейсбуці написати, я відповім. І вони мене комунікують своїми проблемами з ранку до ночі, цілодобово, і от, і більшості виборців якось начхати там, як ти ходиш на роботу. Ну, основна твоя місія бути, от працювати тут. Взагалі, на мою думку, депутат Верховної Ради повинен працювати тут, в комітеті, в стінах Верховної Ради, в сесійній залі, все, крапка. Працювати над вдосконаленням законодавства. А люди вимагають від депутата-мажоритарника, щоб він витрачав більшу частину свого часу на те, щоб боротися з наслідками недосконалого законодавства. Тобто ти окремо повинен займатися проблемою там Васі, Петі, Маші, Наташі, а не те, щоб реєструвати і опрацьовувати в комітеті законопроекти. Ну, так, все, добре. То є так, питання. Таких законов немного, которые уже вот, ну вот сегодня я, один из законопроектов сегодня вот в сесійній залі я докладывал как автор законопроекта, но из-за того, что были такие же аналогичные и приоритет был отдан другому, вот, ну вот как бы я постарался, чтобы мы не тратили время на обсуждение даже моего законопроекта, призвал депутатов не пиариться, не говорить одно и то же самое часами, а... То есть не обсуждать даже мой законопроект, а объединить усилия вокруг аналогичного законопроекта у других депутатов. Вот бывает и так. То есть главное не авторство, а главное результат. И...
Есть законопроекты, да, но есть законы, которые не приняли, вот они тянутся, и вы над ними работали, а их не принимают. Да?
Ну вот уже как бы вот я говорю, есть законопроекты, которые 15-й раз, вот я уже как бы примерно посчитал, 15-й раз в порядку денному, ну вот... Нежелание работать. Я вот объяснил, что меняются приоритеты. Как бы расставляешь для себя, что лучше сконцентрироваться на каких-то таких более объемных, более глобальных законах. Лучше с автором. Лучше будет 20, ты будешь там 15-м с автором законопроекта. Но это будет действительно что-то значимое, что можно будет сказать, что недаром ел свой депутатский хлеб, что после себя, там, после своей каденции там, ну, что-то оставил серьезное в законодательстве Украины, чем своими там законопроектами там что-то по чуть-чуть где-то менять. Не очень.
У нас тут ще тут троє депутатів, членів комітету. Я хотів би при нагоді представитися, назвати Величкович Микола Романович. Я перший заступник голови комітету у справах сім'ї, молодіжної політики, спорту і туризму. Але я хотів би зараз надати слово Івану Дмитровичу Споришу, він голова підкомітету нашого комітету. Іван Дмитрович, ви скажете, як називається ваш підкомітет?
Я стану, буду бачити всіх. Ні, от бачите, мені так краще. Ні, та от я якраз всіх бачу, нічого страшного. Мені дуже приємно, шановна молодь. Ну, Спориш Іван, там навіть написано, подивіться. Я сам з Вінниччини. Також мажоритарщик по 15-му округу. Прийшлося мені виграти таких, навіть ці вибори великих босів, як Вовка. Ви чули, такий начальник служби, начальник головного слідчого управління СБУ України. Ви чули, такий, да, Вовк. Да, оце таке, разом з ним мені прийшлося виборювати, як кажуть, місце у Верховній Раді. Ну, виборов я, а тепер думаю, Боже. Для того, щоб бути депутатом Верховної Ради, це дійсно треба, ну, не тільки юристом бути, не тільки ще там не знати, яким великою людиною, але разом з тим я скажу, що депутат Верховної Ради – це, ви знаєте, от є якісь розчарування. Я не кажу, що в мене такі зараз розчарування, ні. Мене обрали 5 районів на Вінниччині. Мене обрали люди, я повинен їм слугувати. Скільки це буде? Якщо буде розпуск парламенту, наприклад, з нового року, як кажуть, ви ж знаєте, що всі хочуть розпуску парламенту. Хто хоче? Хочуть ті, хто туди не попав. Хочуть ті, хто хоче більше завести в парламент своїх людей, своїх депутатів. Хочуть ті, щоб більше лобіювати наших корупціонерів, олігархів. Оце олігархи думають, як би побільше своїх людей туди ввести. А сьогодні, я б не сказав, наш парламент все-таки 60% новий. І я б не сказав, що сьогодні він якомусь, ну, олігархам якимось там і інше, да, захищають якісь інтереси, але це не так багато, я вважаю. Ну, Вінниччина, ви знаєте, що в нас голова Верховної Ради Гройсман з Вінниччини. Президенту кажуть, що він з Вінниччини, хоч бо чому? Тому що в нього є там фабрика Нова Рошен, і це кажуть, він же з Вінниччини. Ну, якщо так сказати, ніколи Порошенко не був з Вінниччини. Да, я в блоку Петра Порошенка і скажу, от очолюю підкомітет сім'ї молодіжної політики. Які розчарування в Верховній Раді у мене, ви знаєте, я насамперед з такого відкрито від душі кажу, як тільки послухаю брехню Ляшка, да, мені вже хочеться тікати з Верховної Ради. Я кажу відкрито вам, розумієте? Ну, моя думка от така. Тому що людина, яка говорить багато, а нічого не робить, то, ви знаєте, отакі розчарування. Ну, на жаль, це сьогодні ми не те, що там обсуждаємо якусь там фракцію чи інше. Але мені сьогодні приємно працювати у нашому комітеті. От нас небагато, у нас 6 чоловік. Ну, 7, я не вважаю 7, тому що з опозиційного блоку, із партії регіонів, ну, чомусь там Бакулін, да? Да, чомусь він не ходить. От я, наприклад, не пропустив жодного комітету. Так само ми всі. Наш перший заступник Микола Романович, ну всі, ми завжди на комітеті, завжди піднімаються любі, які б не були питання. Ми всі одноголосно голосуємо, тому що ми, незалежно від того, хто з Самопомочі, хто з БПП, хто з Народного фронту, інше, ну немає абсолютно різниці. Ми всі єдині. Але сьогодні, я скажу, як голова підкомітету молодіжної політики, так і інше, я скажу, ви знаєте, сьогодні ми повинні дуже і дуже багато зробити реформ молодіжної політики. Ми, якщо їх не зробимо, для молоді це буде дуже важко. Але для того, щоб якусь реформу робити, ви не думаєте, що сьогодні Верховна Рада не голосує за реформи? Голосуємо за реформи, насамперед, це дійсно корупційні, це зміна судової політики, там, прокуратури, міліції, таке інше. Да. Антикорупційні. Ну, але не це головне. Головне, що немає в державі коштів. Люба реформа, та саме молодіжна політика, реформу, щоб провести. Якби були в державі кошти, якби ми сьогодні не виходили із війни, ми помаленьку виходимо з путінської війни, але разом з тим, якби вже бістріше цей Путін, вибачте, вже пішов до себе, там, і ми, і на кінець-то Україна стала вільною від Путіна. Там, не від російського народу, ні. Російський народ – це братній, дружній народ, якого ми поважаємо, якого ми любимо. Який не розуміє, що він попав під Путіна, під диктатора, інше. Але разом з тим, я скажу, що тоді були б кошти в державі, і молодіжну політику слід було б дійсно проводити на тому рівні, якому ми б хотіли. І ми дуже багато б хотіли. Ми, насамперед, основна наша задача нашого комітету – це дійсно зробити все, щоб наша молодь, ну, себе хоч відчувала молодь. Я сам живу в селі, я сам виріс в селі. Я скажу, що я працював 27 років простим головою колгоспу. До сих пір я себе считаю ним, хоч я вже не є ним, тому що народний депутат не має права працювати ще на іншій роботі. Але разом з тим, я приїжджаю додому, наприклад, я їду в село, я чую відгуки своїх селян і інше про Верховну Раду, про те, як ми працюємо, про те, чи ми ходимо, чи не ходимо на засідання, про те, чому ми зриваємо засідання, тому що от сьогодні навіть таке прозвучало в нас в Верховній Раді, що от давайте закони будемо ставити на четвер, там, бо це такі основні закони, якісь не основні на інший день. Та яка різниця? Народний депутат, він повинен працювати в вівторок, там, і в понеділок, і в середу, і в четвер, і в п'ятницю. Але якщо ви спостерігаєте за Верховною Радою, що чомусь виходить навпаки чуть-чуть. Так що я веду ось до чого, що якби сьогодні в державі були кошти, дуже багато питань було б зроблено у нашій молодіжній політиці. Наш комітет їздив в Польщу, ми дивилися, як там дійсно працюється комітету сім'ї, молоді, спорту, Польщі, наскільки там в них дійсно все організовується, тому що все-таки вони в Європі. Шановні, ми сьогодні, щоб одною ногою вже вступили в Європу, ми без за рахунок своїх проєктів, а без проєктів, мабуть, ми Україну не побудуємо, так як це Польща робила, так ми, наприклад, і зараз пишемо проєкти, але всього-навсього виконується якихось 10%, 5%. А якби сьогодні хоч 80% проєктів, які ми б сьогодні писали для того, щоб Євросоюз спільно з нами всіма робили якісь великі кроки в молодіжній політиці, ми б шагнули значно вперед. Але для цього, я думаю, що ще є шанс у нас, і я думаю, що ми надіємося. Я сам оптиміст, я знаю, що якісь, скільки там не було, півроку, рік, і ми будемо жити краще, і ми побачимо, що все-таки те, що Україна – це європейська країна, яка повинна дійсно розвиватися на шляху Європи, і все робити для молоді, щоб наша молодь не просто так от сумно дивилася в своє майбутнє, а щоб вона оптимістично дивилася в своє майбутнє. А це я коротесенько сказав про себе, якщо якісь запитання, чи можливо в кінці запитання.
Можливо, так нашу роботу побудуємо, що ми виступимо, а потім пан вас захочеться задати запитання, і ми побудуємо в такому формі діалогу, якщо ви не заперечуєте. А я хотів би надати слово зараз нашій єдиній жінці в нашому комітеті, чарівній жінці, яка є секретарем нашого комітету, яка представляє такий гарний регіон, як Чернігівщина, Анні Анатоліївні Романовій.
Доброго дня усім. Я дуже дякую, я не знаю, хто зініціював таку зустріч студентів з народними депутатами. Хотілося б, щоб таких зустрічей було набагато більше, тому що, перше, багато міфів зараз існує і стереотипів у суспільстві про Верховну Раду. Тобто, коли я сама, там у нас є пленарні тижні, є непленарні тижні, приїжджаю додому, там іноді дивлюся телевізор, я його дивлюся не тому, що там у мене звичка дивитися, до того, як я стала народним депутатом, мало дивилася телевізор. Але я дивлюся для того, щоб розуміти, що віщає, які меседжі йдуть з телеекранів. Тобто я бачу Верховну Раду, це чесно збіговисько якихось повних ідіотів, вибачте, які не ходять на засідання, які голосують, там не можуть проголосувати хороші закони. І навіть якщо хороша людина попадає у Верховну Раду, то вона через декілька місяців стає, нелюдом, який набиває свої кармани, кишені, їздить на лексусах і абсолютно відривається від реальних людей. Ось це постійні меседжі, які ми бачимо щодня з телеекранів. І їздячи по регіонах, спілкуючись з людьми, я абсолютно чітко розумію, що зараз в усіх проблемах, абсолютно в усіх, звинувачують народних депутатів. Я десь, і ми там комітетом десь погоджуємося з цим, десь не погоджуємось, тобто я реально знаю в Верховній Раді багато свідомих людей, які прийшли щось реально змінити. Чому не виходить? А в дійсності моє суб'єктивне враження, що в основному це не перемоги, це розчарування. Тому що не змінилася система загалом. Наприклад, Докорінно нічого не змінилося, як було там, наприклад, у Верховній Раді, у парламенті попередніх скликань. Єдине, що більше стали боротися там журналісти, громадськість із кнопкодавством. Ось, а так, п'ятниця, якщо у п'ятницю не ходили депутати, і закони, які хочуть відшити, ставлять на п'ятницю апарат Верховної Ради, то зараз і не ходять. І цю традицію не хоче побороти навіть керівництво Верховної Ради. Тобто, якби була політична воля, щоб депутати ходили, то можна було б мобілізувати власні фракції, можна було б декілька разів поставити важливі закони, такі, які важливі для багатьох депутатів, там, з ринку газу, з ренти, і, повірте, стали б приходити на п'ятницю. Ось. Це перша теза, тобто це перший міф. Я хочу, щоб просто у молоді, у студентів було таке, після цієї зустрічі залишилась думка про те, що не все так, як показують по телевізору. Дуже багато не голосувань або голосувань за той чи інший законопроект насправді не те, що ви бачите з телеекранів. У нас, на жаль, медіа всі монополізовані. Як правило, за кожним телеканалом стоїть якась олігархічна група, яка показує той чи інший законопроект, голосування чи не голосування, через призму тему того, наскільки це важливо для хазяїна телеканалу. Тому, будь ласка, аналізуйте, якщо комусь цікава політика, якщо хтось хоче там в майбутньому стати політиком або депутатом Верховної Ради, або депутатом місцевих рад, або урядовцем, дивіться глибинно на всі ці речі, тобто аналізуйте, кому це вигідно, для того, щоб просто не бути гвинтиком загальної системи, в тому числі і меседжів, які продукують зараз ЗМІ. Що стосується мене особисто, я рада з вами зустрічатися, бо я теж в свій час закінчувала Національну академію державного управління при президентові України в Києві. Моя спеціальність – управління суспільним розвитком. Це була моя третя вища освіта, до того був ІСТФАК Чернігівський, а також менеджмент організацій в Чернігівському національному. Потім я ще захистила кандидатську дисертацію на тему брендингу територій, тобто як брендинг міст впливає на конкурентоспроможність, як можна заробляти на тому, щоб проводити маркетинг того чи іншого міста, створювати бренд та розкручувати. Ну, створила формули математичні, як можна обґрунтувати ось цей нематеріальний актив, який створює емоцію. Яскравий приклад, наприклад, Львів. Вони створили нематеріальний актив, емоцію, і на цьому зараз місто заробляє. До цього я працювала, як стати депутатом Верховної Ради, заступником Чернігівського міського голови, займалася питаннями молоді, сім'ї, спорту, туризму. А зараз у Верховній Раді прийшла по спискам партії «Самопоміч». Намагаюся щось зробити, щоб реанімувати державну політику у сфері в'їзного і внутрішнього туризму, яка ніколи не проводилась. У нас зараз туризм, ну і завжди за часів радянських, туризм асоціювався з такою бюджетною дотаційною сферою на кшталт медицини, на кшталт освіти, на яку треба щось там виділяти постійно кошти. Туризм, як економічна категорія, яка може залучити додаткові кошти в економіку, мало ким розглядається. Я не знаю, у вас яка спеціальність в основному тут? Різні. А які? Можна? Ну, ось якраз я можу сказати, що конкурентоспроможність, вона залежить від багатьох факторів, в тому числі від промоції, від тих самих популяризації території, як для інвесторів, як для туристів, як для нових мешканців. Тому це, ну, також я викладаю там 0,25 ставки для того, щоб не втрачати контакт з молодими людьми, зі студентами, тому що дуже радісно, коли ти дивишся, що студенти від тебе щось отримують нове, тобто якийсь практичний досвід, а не лише голу теорію без незнання, як її застосувати. Ну, це коротко. Можна розповідати дуже багато про будні у Верховній Раді, про туризм в нашій країні, про конкурентоспроможність міст, про децентралізацію. Можливо, в запитаннях. Дякую. Я в Чернігівському національному технологічному університеті.
У нас всі члени комітету з різних міст. Чернігів, Черкаси, Вінниця. Я представляю місто емоцій Львів. Ось, і, ну, скажімо, я буду трошки говорити, може, дисонанс, ніж те, що мої колеги говорили, тому що в мене немає розчарування від теперішньої Верховної Ради. Чому? Тому що коли йшов в Верховну Раду, я знав, що це таке, і в чому є проблема Верховної Ради, в чому є ті труднощі, з якими нам доводиться стикатися, то я був фактично, коли що я був готовий, і тому для мене ті проблеми, про які говорили колеги, не тому що я все оцінюю по-іншому, просто я був готовий до тих проблем, про які говорили мої колеги, і тому для мене розчаруванням не було, бо я був готовий до тих труднощів. Статистика. 56% теперішньої Верховної Ради – це є люди, які вперше зайшли в Верховну Раду. Це статистика. Станом на початок каденції, тому що потім відбулася певна ротація, може, зараз відсоток навіть, напевно, збільшився тих, хто вперше стали депутатом Верховної Ради. Ну, скажімо, цей склад Верховної Ради, він досить такий новий, і це з однієї сторони, це складно, тому що доводиться з нуля входити, дізнаватися про механізми функціонування Вищої ліги. Верховна Рада – це є Вища ліга, якщо так прийняти з футболом. Бо насправді тут це кухня процесів, тут приймаються рішення. І можу сказати, що саме ця Верховна Рада, вона, на відміну від попередніх, може мої колеги зі мною погодяться, може ні, вона, попри ті всі суперечки, деколи гострі дуже суперечки, скажімо так, м'яко, все-таки багато рішень приймається саме в залі, через дискусії, через якісь компроміси. Бо кожен закон, який набере 226 голосів, це є певний компроміс. Компроміс між різними фракціями, між різними позиціями, між деколи непримиренними якимось такими особистісними моментами, але кожен закон – це є компроміс. Компроміс заради інтересів не якоїсь фракції, а заради тих людей, які обрали нас до Верховної Ради. Це моє бачення, і, я думаю, колеги можуть погодитися з тим, сподіваюся.
Ця Рада точно не гірша, ніж попередні, умовно, але просто більше йде питання.
Це зрозуміло, тому що різні фракції мають певні принципи, і знаєте, коли людина має принцип, вона намагається відстояти. І це вважаю, це дуже позитивно, коли люди мають принципи і намагаються не поступатися ними, а навпаки, закони приймати, виходячи зі своїх принципів. Я вважаю це позитивним, і оці дискусії деколи принципові, це є показ суспільству, що на своїх позиціях треба стояти і їх дотримуватися. Я вважаю, це такий хороший сигнал для суспільства. Стосовно так, знову ж, трошки статистики, хотів би сказати також про те, що ця Верховна Рада, попри те, що вона погано працює, попри кількість законів, які вона прийняла, вона значно більше за той період, ніж попередні. У нас були тижні, де ми приймали до 35-40 законів в тиждень, якщо не помиляюся, десь так. 30-35-40. Я думаю, що я розумію, що вам хочеться задати запитання. Так аж очі, бачу, очі горять задати запитання. Я ще так кілька слів про себе скажу. Оскільки я мав можливість перед тим, як став депутатом, я останні 15 років працював у вищій школі, Львівський державний університет фізичної культури, викладав в Києво-Могилянській академії. Ну, останніх, перед заходом в Верховну Раду, після закінчення Революції Гідності, я мав можливість попрацювати 9 місяців заступником міністра внутрішніх справ, вашого земляка Арсена Борисовича Авакова. Я якраз працював в такий самий непростий період, коли міліція боялася вийти на вулицю, коли почалися події на Сході, в тому числі у вас досить таки були трагічні події в Харкові. Мав такий за честь важкий період займатися стабілізацією всіх тих процесів для того, щоб в країні був спокій. А тепер давайте все-таки ми тепер поговоримо в дві сторони, бо якось так, я розумію, так скажете вам про депутата, як завжди, по телевізору Годніком дають слово. Прошу. Звичайно. Можна я? Який механізм взагалі прийняття закону? Спочатку є група, коли закон пишеться, це є експерти, це є юристи, тобто це є середовище, яке пише, творить тіло закону. Потім депутат чи група депутатів, частіше це група депутатів з різних фракцій, часто для того, щоб цей законопроект мав підтримку від різних фракцій. Після того, як він зареєстрований, він розписується по тих чи інших комітетах, де комітети опрацьовують, дають свої рекомендації, дають своє бачення, рекомендувати, не рекомендувати. Якщо не рекомендувати, відправляється назад авторам. Якщо рекомендувати, воно попадає в пул тих законопроєктів, які може попасти у сесійний зал. І ви задавали запитання, Олегові, чи оскільки є в нього законопроєктів, але насправді ми пишемо закони, але просто їх багато, і не всі одразу потрапляють, вони з часом. Тобто, бувають такі навіть моменти, коли законопроєкти ще з попередньої Верховної Ради попадають нам на голосування. І після того, як є оце заключення комітету, воно потрапляє в пул, і через комітет або через фракцію воно попадає в порядок денний. Після того, в порядку денному, вже тоді, вже дійде черга, не дійде черга, в той чи інший день він вже попадає на голосування. Після того, якщо це буде в першому читанні або одразу в другому читанні. Пройшло перше читання, попадає назад в профільний комітет, там з правками, і потім йде друге читання. А може бути ще і третє читання. До речі, це дуже рідко. Один раз. І то було 1558-1. Це валютний. Пам'ятаєте, може, були ці третє читання. Ось і після того, як прийняли, підписується головою Верховної Ради, відправляється президенту. Президент може підписати, може відхилити. Якщо відхилив, воно повертається в Верховну Раду зі своїм зауваженням і там розглядається. Якщо приймається, воно тоді підписується, публікується в офіційних виданнях і тоді стає законом. Отакий механізм.
Хотів би ще додати, що кухня дуже може різнитися. Починаючи з того, який приклад я наводив, що законопроєкт може тормозитись на рівні комітетів, потім десятки разів потрапляти в порядок денний, але так, щоб не проголосували. І навпаки, були приклади, коли в годину ночі там з адміністрації президента в Верховну Раду заходить законопроєкт. Годину ночі. О 10-й ми вже голосуємо за включення в порядок денний. І в цей же день він голосується, а інколи навіть не тільки за основу, а в цілому. Тобто в годину ночі він тільки зайшов з адміністрації президента в апарат Верховної Ради, а десь, наприклад, там після обіду вже він не в першому читанні, а в цілому. Ні, ну, тобто, от це як приклад того, наскільки кухня може різнитися. Тобто, ну, десь посередині, десь...
Я один приклад і піду. Чули про вчорашній закон, про зміни до законів про працю, про дискримінацію, всі форми дискримінації?
Це для безвізового режиму, то чого потрібно?
Не чули? Про А, я думала, що просто всі чули вже про цей скандал. Ну, вчора, якщо хтось чув, що голосували законопроект, який вносив зміни до діючого трудового законодавства ще 70-х років, 71-го року, про всі форми дискримінації, в тому числі і щодо сексуальної орієнтації. Так ось, вчора цей законопроект з'явився в порядку денному, ось просто взяв і з'явився, незважаючи на те, що ми вже прийняли на тому тижні новий трудовий кодекс у першому читанні, і зараз будемо готувати його до другого читання. Дали на це 3 тижні. Нащо вчора з'являтися не з того, ні з цього новому законопроекту і зразу його ставлять в порядок денний з 5-го разу, здається, да? Ось, це питання. Тобто, таких прикладів, ну, ми можемо побачити щотижня, точно щотижня. В першому читанні почали працювати над правками, так як це трудовий кодекс, то там, я думаю, правок, ну, точно буде більше 1000. І там всі фракції вже готують разом з профспілками, разом з різними там громадами, з працівниками правки до того нового трудового кодексу. Нащо було вчора поспіхом, не без комітетів, вносити в порядок денний ось цей законопроект, як зміни до старого кодексу, що складається з єдиної там правки щодо недискримінації за всіма ознаками.
Це просто вам такі, як розказуємо таку певну кухню таких процесів, які з телебачення не видно. Це
важко розібратися.
Так, і тому що дуже багато є, знаєте, життя дуже різноманітне, дуже такі, ми живемо.
Це зв'язано з безвізовим режимом.
І дуже часто вам доводиться приймати, правильно мої колеги говорять, деколи такі бувають ситуації, бо ми ж не заважаємо тільки в своєму колі, і доводиться деколи дуже швидко приймати рішення, І тому навіть деякі речі, які термінові, чи пов'язані з міжнародною політикою, як це, зокрема, що Аня Анатоліївна говорила про цей законопроект, було пов'язане з необхідністю безвізового режиму і для того, щоб максимально зняти ті всі бар'єри для того, щоб набути. Вони деколи є дискутивними, деколи є такими неоднозначними, але це десь і специфіка нашої роботи як депутатів, тому що є різні позиції політичні, є різні бачення, але наше завдання, взагалі, як парламенту, дійти до консенсусу. Консенсус вважається там 226 голосів і більше, або якщо якісь є конституційні зміни, 300 голосів і більше. Тому тут йдуть такі, скажімо, такі, це живе дискусія, живі розмови, живі ці. А от ви видавали, питалися, попереднє було запитання про комітет. Я вам скажу, от наш в комітеті, вони представники різних фракцій, і БПП, і Народний фронт, і Самопоміч, і Ляшка, і з опозиційного блоку. Але питання, які в нас в комітеті, ми собі поставили таке, що питання, які ми розглядаємо в нас на комітеті, це не політичні питання. Питання дітей, це ні в якому випадку не можна бути розглядати з точки зору політичної. Чи і питання спорту з точки зору політичної. Тобто ті питання, які ми розглядаємо, ми намагаємося свої політичні, в нас в комітеті питання відсунути, і для нас важливо справді, щоб ми працювали професійно в інтересах тих категорій, чи профільно у нас комітет охоплює. Так що, кажуть, це я просто як відповідь. Будь ласка, давайте запитання, тому все. Так, прошу. Було ряд законопроєктів, які ми доробляли. Законопроект 1408, це не наш, не ми, але ми були, комітет наш доробляв, це про волонтерів, пам'ятаєте, про волонтерську діяльність. Це цей законопроект, це в другому читанні ми доробляли, це і були інші автори, але, до речі, хочу сказати, по технології прийняття законів. Є закон, тобто перше читання, і коли друге читання, то його доробляє не автори, а безпосередньо комітет. І оцей законопроект 1408 доробляв саме наш комітет, закон про волонтерів, про їхні гарантії в разі загибелі і так далі. Це доробляв наш комітет. Такі, просто таких резонансних.
Трошки хотів би пояснити, що вся робота депутатів над законами, законопроектами, вона здійснюється в двох площинах. Перша – це ти є автором законопроекту, і інші комітети розглядають твій законопроект, а ти ходиш по комітетам і доказуєш, що він правильний, що він потрібний, що його треба приймати. І інша площина, що законопроекти інших депутатів роздивляються комітети. І ти в комітеті опрацьовуєш законопроекти інших депутатів. Тобто тут навіть складно з'ясувати, яка робота важливіша. Там штампувати законопроекти, які там накопичуються тисячами. Або взагалі можна не реєструвати особистих законопроєктів, але дуже ретельно працювати в комітеті на опрацюванні законопроєктів інших, щоб вони просувалися. Неможливо бути спеціалістом у всьому, що є у Всесвіті. Повинна бути спеціалізація. От я вже казав, 27 комітетів у Верховній Раді. Тому дуже важливо, наприклад, для мене, щоб дійсно професіонали-спеціалісти були в цих комітетах. І, як на мене, було б ідеально, коли профільний основний комітет, який є там, от законопроект, є основний комітет, і ще декілька йдуть другорядними. Формула така.
Не головне.
Да. Тому для мене, наприклад, було б дуже так, мріяв би про це, щоб можна було довіряти колегам настільки, що неможливо розбиратися у всьому Всесвіті. Але подивився так, що сказав профільний комітет. Що треба приймати, можна приймати. Окей, і спокійним сумлінням голосуєш, і на довір'ї, а не там намагаєшся там. Так трохи про роботу. Ну, взагалі, з усіма міністерствами ми співпрацюємо і досить конструктивно. Тобто, по вівторках, наприклад, о 14.30, ну, це класика нашого комітету, ми збираємося саме у цьому залі, саме за цим столом. І так, як от хлопці, дівчата зараз сидять, так сидять представники різних міністерств, різних структур. І обговорення законопроекту, там, наприклад, Іванов, автор законопроекту, йде не тільки депутатами, ми кожен своє, що ми думаємо про цей законопроект, говоримо, і також кажуть свою думку представники з міністерств, ну, тобто з виконавчої гілки влади теж. До речі, вони і самі мають право законодавчої ініціативи, мають президент, депутати і Кабмін. Тобто інколи наші законопроекти критикують от за цим столом представники Кабміну, а інколи ми там дискутуємо з ними з приводу їхніх законодавчих ініціатив. От. Що стосується патріотичного виховання, специфіка сфери, ну вже в двох словах, що неможливо прийняти закон, президент підписав, наступного ранку всі прокинулись в країні патріотами. Ну це неможливо. Це кропіткий довгостроковий процес. Таке гра вдовго. Тому дійсно тут же не стільки парламент, тут виконавча гілка влади. І на своєму прикладі я можу підтвердити, що от з Міністерством сім'ї, молоді, спорту, а безпосередньо з начальником відділу національно-патріотичного виховання, ми працюємо дуже конструктивно, один одного підтримуємо. І вже там є серйозні зрушення, наприклад, ми там поборували ці всі зерниці патріоти, там ігри, зараз Сокіл Жура в шкільну, ну не програму, а взагалі так впроваджуємо, і там ще побачити рік-другий, і буде все досить дуже серйозно і класно. Шкільна програма, ну то вже до Міністерства освіти, то, ну не буду поглиблюватися за цю сферу, бо я б...
Більше валяться наші законопроекти, це дійсно це недостача фінансування. І от сидять завжди за столом там наші фінансісти і кажуть, з задоволенням ми приймемо те чи інший закон, але єдине, не вистачає грошей. На один законопроект треба 7 мільйонів гривень, на другий там 12 мільйонів гривень, на третій, тобто мільярди, пробачаю, да, мільярд, я пробачаюся, да. Так що оце, що не є саме головне. Якби сьогодні не було, ще раз скажу, щоб не було проблеми сьогодні в нас в країні, оце із бюджетом, з грішми, з надходженнями нашими, щоб бістріше вже з цих олігархів викачити гроші сюди в державу, ну це я так кажу, це неможливо, хоч можливо буде на перспективу. От тоді, я думаю, що ці би законопроекти не валилися так, наскільки.
У нас є два профільні міністерства, які, ну, за профілем нашого комітету, це є Міністерство соціальної політики і Міністерство молоді і спорту. Завжди на засіданні, які заховуються питання, то мінімум заступник міністра завжди присутній. От вчора у нас було слухання питання, там ряд було три заступника міністра. Один заступник міністра керівника апарату Мінмолоді і спорту, заступник Міністерства інфраструктури і... два з Міністерства спорту було два заступники. Дуже часто, що у нас є присутній міністр молоді спорту Ігор Олександрович Жданов на питаннях якісь важливих. І, тобто у нас є дуже, дуже така плідна робота. А зважаючи на те, що комітети – це не лише прийняття законів, але це певна контрольна функція, то по певних питаннях, які стосується виконання певних програм, комітет має право викликати тих чи інших міністрів за своїм профілем і заслуховувати їх, тобто міністерство, на комітеті з подальшим винесенням або на комітетські слухання, або на парламентські слухання, або оформляти в якісь постанови. Тобто є цілий механізм співпраці з міністерством, не лише через дискусію по законах, але як контрольна функція над виконавчими органами влади. Ну, це згідно закону про комітети Верховної Ради. Будь ласка, питайтеся. Прошу.
тут можу сказати, що немає, знову ж таки, більш важливого чи менш важливого періоду життя у людини, в якій треба там акцентувати. Тобто все життя треба людину виховувати, патріота все життя. Від там пелюшок до там пенсійного віку, тому що пенсіонери теж ходять голосувати ще й більше, ніж молодь, ви ж знаєте, да? Тому так, тому і от специфіка сфери національно-патріотичного виховання саме в тому, і складність її одночасно в тому, що і Міністерство сім'ї, молоді, спорту. Ну як без нього? Ніяк. Міністерство освіти? Ніяк. Міністерство соціальної політики, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ. Тобто в виконавчій гільці влади дуже багато тих, без кого ніяк в сфері національно-патріотичного виховання. Тому зараз така у нас маленька перемога була. От рік у нас уйшов на те, щоб з однодумцями... Я теж був в складі робочої групи при адміністрації президента. Президент нещодавно підписав стратегію про національно-патріотичне виховання. І для нас дуже було важливо, щоб все ж таки визначити того, хто буде центром прийняття рішень в сфері національного патріотичного виховання. Було прийнято таке рішення, що це відділ, ну, поки що відділ національно-патріотичного виховання. Ставка зроблена на Міністерство сім'ї, молоді і спорту. Тобто зараз він буде розширюватись, там, можливо, буде створена агенція, і можливо, ні, буде просто більше повноважень відділу національно-патріотичного чи управління, сподіваюся, там, з національно-патріотичного виховання. І вже це буде координувати від там, дитячий садочок, школа, позашкілля, студентські роки, і там перебування в армії, служба в армії. Тобто і треба координувати от зусилля з патріотичного виховання на всіх цих етапах от життя. От так.
Знаєте, ви не повірите, вони нас дістають. Ну, через соціальні мережі, через завжди у нас, коли відбуваються якісь слухання по законопроектах, чи по комітетських слуханнях, чи відкритих столах, завжди присутні молодіжні організації. У нас декілька тижнів тому був круглий стіл «Державна молодіжна політика України». Якщо не помню, десь біля 100 чоловік, так? Десь? Більше 100 осіб, з них 4/5 – це були представники молодіжних організацій. 4/5 – молодіжних організацій, асоціацій, неформальних рухів. І ми завжди відкриті до молоді. Я сам працював в молодіжній сфері більше 20 років з молодіжними організаціями, патріотичними, виховними. Ну, всі, хто є в нашому комітеті, вони всі дотичні до молоді. Ну, хоч ми вже офіційно виходимо поза межі 35 років, ну, не всі з нашого комітету, але ми завжди, кажуть, відкриті, молоді за духом, відкриті, і у нас йде співпраця, у нас немає проблем з комунікацією, і у нас немає проблеми достукатися, до нас немає проблем з нами зв'язатися, чи якусь інформацію донести, ми завжди відкриті, і навпаки, з радістю, коли є якісь ініціативи, Бо навіть той законопроект, про який говорили про молодь, який готується, там дуже багато брало молодих людей з різних організацій, які долучалися до тих проєктів з ініціативами. І деколи ну, навіть вони стимулюють і нас в тому числі, щоб ми намагалися ті ініціативи оформляли в якісь законопроекти.
Добавив би із особистого досвіду, що, ну, по-перше, з молоддю постійно спілкуюсь, тому що, крім того, що я народний депутат, я там є одним із лідерів громадської організації «Цивільний корпус АЗОВО», тобто в нас, ну, дуже багато молоді, там, у нас проблема, що дорослих у нас мало, а молодь в «Цивільний корпус АЗОВО» іде, і дуже багато, тобто я постійно спілкуюся. І, по-друге, певний час все ж таки пішов на те, щоб розібратись в експертному середовищі. От стосовно молодіжної політики, національно-патріотичного виховання. І поступово, там місяць за місяцем, за рік, вже для себе маєш уяву про лідерів, тобто молодіжних, лідерів молодіжної думки. Тобто є багато молодіжних громадських організацій, лідери яких своєю діяльністю, вони там звертають на себе увагу, і вже ти там собі десь помічаєш, і коли треба там якась там порада чи експертна думка, вже звертаєшся, тобто поступово в тебе там формується така база даних про молодіжних лідерів, до яких ти звертаєшся. Ну, ну, добавив же, що, якщо чесно, то, ну, не дуже велика, і, ну, уявіть собі, що там, да, мільйони студентів, ну, неможливо там думку кожного там якось почути, навіть якщо це буде там 1% активних студентів, ну, це все одно неможливо. Я ж вже сказав, що ну, неможливо зовсім, коли багато, а ось формуєш для себе в якійсь особистості, які вже там своєю діяльністю вже щось доказали, ті ж самі студентські лідери. Тобто з їхньою думкою вже там рахуєшся. Ну, я ж кажу, це, вибачте, але не так просто, щоб треба своєю діяльністю добитися і доказати, щоб на тебе там депутати звернули і твої думки дослуховувалися.
Але я добавлю, якщо навіть студенти, ви всі, що хотіли би, наприклад, якісь свої зауваження, пропозиції, щось нове, щось зробити таке, щоб було краще для студентів, давайте на наш комітет, подавайте любі заявки, письмові. Я гарантую, що буде кожне розглянуто. Я не кажу, що все позитивно буде, але разом з тим будемо розглядати. Я думаю, що це дуже великий плюс би для нашого комітету. От говорили на виїзний комітет у Харків поїхати. Да? От ми були в Молодій гвардії. Ми були на їздили на виїзний комітет, де ми проводили засідання комітету у Молодій гвардії. Це Одеса. Як ви знаєте, що там відпочивають наші діти, ваші діти, діти всієї України. І так би хотілося, щоб не 9 тисяч, там, наприклад, як зараз відпочивало дітей у Молодій гвардії, а 14 тисяч, як раніше, а можливо, навіть і більше. Знову ж таки, потрібно для це кошти. Але разом з тим ми робимо все нашим комітетом, щоб все-таки фінансування до молодої гвардії дійшло і краще, і якісь там ремонти пройшли краще. Щоб все-таки наш комітет зробив все можливе, щоб ця молода гвардія могла більше оздоровити дітей. Так що пишіть, пропонуйте, будемо розглядати, будемо все робити.
Знаю, чи було би, наприклад, отак от в бюджетному комітеті, да? Ну, там побачити іншу картину, зірки.
Дитя може сказати.
Про яку ви маєте програму, яка йде через USAID чи просто практика в комітеті? Ми всіх приймаємо. Якщо ви зарані напишете лист на керівника апарату і з нами погодите, ми завжди запрошуємо на практику. А є ще стажування. От у нас Орест якраз стажувався в комітеті, він нам сподобався, ми його собі залишили на працю далі. Це ідея, це американська програма, помічник голови називається, фінансує USAID, знаєте, агентство таке.
Зараз вже фонд Східної Європи.
Вже Східна Рада, так? Да. Ну, і там конкурс, там щороку набирають. Цього року до нас 3 чоловіки прийде. Ми завжди раді, тому що секретаріат у нас дуже маленький. Так, я ще хочу зауважити, що в нас є сайт комітету, ви можете зайти, от заходите на головну сторінку Верховної Ради, і там, де комітети, ви завжди знайдете наш комітет. Тому всі якісь побажання або просто там якісь листи нам можете надсилати. Крім того, у нас є комітет в Фейсбуці, от Орес, до речі, займається, і Вова займаються цим. Так що, будь ласка, всі зауваження, якісь пропозиції. От, крім того, ми вас запрошуємо 15 числа на комітетські слухання якраз по патріотичному вихованні молоді. Буде дуже багато представників громадських молодіжних організацій. От, ви їх там можете всіх побачити, задати питання і виступити. Якщо у вас буде якесь бажання виступити там на якусь тему, то теж можете долучитися до цього. От. Так що, будь ласка.
Якщо вони запитають, чи Орес одружений, то він відповість.
Ні, він у нас не одружений, він у нас на розхват.
Ще, якщо ви заходили на сайт Верховної Ради, там є всі депутати і є вся інформація про них, в тому числі і службові телефони, а також електронна пошта. І кожен, якщо має якісь бажання, якісь, ну, тобто є комітетський, плюс кожен особисто. І можна до будь-якого депутата звернутися в електронній формі, донести інформацію, це його офіційна електронна пошта у Верховній Раді. І окрім того, є ще поштова пошта, також можна донести, написати, там, Верховна Рада, депутат такий-то, і воно їм потрапить. Прошу.
Так.
От дивіться, я скажу простий приклад. От до нас звернулися бійці Національної гвардії, бійці просто, да, і звернулися, наприклад, до мене як народного депутата наших Збройних сил України, що немає зараз закону про психологічну реабілітацію наших вояків, які беруть участь у бойових діях, повертаються сюди, і ви ж бачите, що робиться. Хтось з гранатою ходить, хтось когось зірвав, хтось убив, інше. І вони звернулись до нас, от як проста людина може звернутися, так і вони звернулися. Я подав такий законопроект разом із Миколою Романовичем, там іще деякими нашими народними депутатами, і все. І ми прийняли недавно цей законопроект 2686 про психологічну реабілітацію наших військових. Так що може люба людина сьогодні, люба, через народного депутата, от може звернутися до народного депутата, і народний депутат зразу скаже, що це завдячуючи отакій-то людині з Харкова, чи там із Львова, чи немає різниці звідки, що вона подала, і цей законопроект прийнятий, не прийнятий, відхилений, інше. Так що я думаю, що це обов'язково можна в будь-який час.
Можете навіть самі написати законопроект, там, да? Якби наші помічники тільки його підкоректують. Вопрос тільки, опять-таки, в тому, наскільки шанси, якщо це не где-то звезд, этот законопроект спустили, насколько его шанс по продвижению. А с точки зрения того, чтобы депутат, ну,
да.
Ни один депутат, он как бы, если вот увидит законопроект, как бы достойный, нужный, актуальный, он не откажется от того, чтобы его зарегистрировать. Ну, некоторые просто себе даже просто статистику, там, вот я там зарегистрировал там законопроект. То есть, как бы, это абсолютно реальные вещи.
І в кожного, наприклад, думка, знаєте, от завжди так є в нас в Україні, в школі, в інститутах. От якби я була народним депутатом, я би. І знак питання. От давайте, от якби я була народним депутатом, я би був. От давайте отаке і пишіть до нас, і обов'язково ми допоможемо і зробимо все, щоб ваш законопроект, що би хотіли змінити в Україні, він був вирішений.
Будь ласка, запитання. взагалі зараз, так пробую відповісти в кількох словах. Пріоритетними є от те, що ми постійно стикаємося. Це є перше робоче місце, житло, освіта. Зараз так по пріоритетах.
Навчання, безплатне навчання дітей.
Освіта, освіта, це є, ну, ходить в трійку, ну, серед молоді. Тому що якщо ми беремо вже батьків, звичайно, ще є питання безпеки дітей, особливо зараз, ну, дуже актуально, зважаючи на значну кількість переселенців, це внутрішньо переміщених осіб. Ну, я думаю, що це є основні, ну, скажімо, топ, проблеми і топ, які піднімають, ну, можливість і можливість самореалізації. Отак. Таких 4-5 топ проблем. Можливо, у вас є думки з того, щоб доповнити. Ну, от ми навіть зараз можемо зробити експрес метод. Ви з ним погоджуєтесь, чи, можливо, щось додати, вважаєте, в ту першу підірку є ще додатково якісь інші топ проблем, які цікавить молодь. Отак, навскидку. Знаєте, так зразу навскидку, так, такий фокус. Пам? І думаю, якраз, до речі, ото питання, що ви піднімаєте, то якраз у нас Анна Романова якраз тим займається, то вона би вам тут аплодувала би.
Це один буде з розділів промоційність молоді, ну, до речі, анонсую, скоро буде зареєстрований новий закон про молоді. Дуже грандіозний, дуже глобальний, який буде регулювати абсолютно всі сфери молодіжної політики, який зведе до купи дуже багато законів, які там і законних актів, які є зараз, буде в один час в одному місці можна буде ознайомитися.
Я хотів би представити, підійшов ще один наш член комітету, заступник голови комітету, голова підкомітету спорту.
Фізичної культури.
Фізичної культури і спорту Денис Селантів.
Я прошу прощення.
Помінялися.
А я перед тим, як Денис Селантів зараз буде перед вами там виступати інші, я скажу, що ви знаєте, навіть для мене було цікаво, як побачити по телевізору, подивіться Денис. А тут на тобі, я з ним в одному комітеті, він народився там, я кажу, будь ласка.
Спасибо, тоже очень приятно.
Пообщаться очень приятно, надо дальше бежать депутатскими делами заниматься.
Сил вам и удачи. Так, друзья, добрый день, извините, что опоздал. Во-первых, хотел бы всех поприветствовать и представиться. То есть, да. Денис Силантьев, раньше занимался спортом, теперь занимаюсь политикой. Между спортом и политикой занимался общественной деятельностью достаточно долго. Вот, поэтому так получилось, что я не сразу поменял, там, скажем, плавки на мандат депутата. Вот, мне еще пришлось набраться опыта в общественной деятельности, в принципе, что мне очень помогло. Вот, поэтому сегодня я опекуюсь или там... занимаюсь вопросами, которые связаны с оздоровлением нации, с развитием и популяризацией физической культуры и спорта в нашей стране. В принципе, то, чем я занимался, будучи общественным деятелем. И знаете, я вот все молодые, все амбициозные, все с далеко идущими планами. Хотел бы сказать, что я не знаю, кто-то знает историю или не знает историю известного политика чешского, чехословацкого, Вацлава Гавела, да, который говорил о том, что я стал политиком не потому, что я очень хотел стать политиком, а из-за необходимости. Мне пришлось им стать, потому что он был очень активным общественным деятелем. Вот, а чтобы добиться своих вот, планов в общественной деятельности, ему пришлось идти в политику. Вот у меня такая же история. Вот мне, после того, когда я начал заниматься общественной деятельностью, я понял, что можно помочь там, сотни, даже тысячи людям, но глобально изменить ситуацию можно только через законодательную и исполнительную власть. Поэтому мой первый этап – это участие в законодательной власти, чтобы создать те инструменты, благодаря которым потом можно будет пользоваться в исполнительной власти. Вот. Для этого я пошел в политику. То есть я четко понимал, для чего я туда иду, потому что очень часто люди добиваются цели. Вот, например, да, депутат, который пришел, вот я хочу стать депутатом. Он пришел, он стал депутатом, он выиграл выборы, и потом начинает думать, а чем же я сейчас буду заниматься. То есть это, я считаю, немного неправильно. Более того, есть такие примеры даже у высокопоставленных известных депутатов, политических деятелей, когда однажды, будучи, по-моему, премьер-министром даже, когда Юлия Владимировна вот пришла и говорит, вот мы пришли команда, а теперь мы будем разрабатывать программу вывода страны из кризиса. Один из журналистов говорит, а что, разве у вас еще программы этой нету? Вы пришли сюда, а теперь начнете только разрабатывать? И она больше такого никогда не говорила, потому что попала в очень неудобную ситуацию. Вот, поэтому, ну опять-таки, придя сюда, я понял, что и столкнулся с тем, что я решаю проблемы те, которые создало, к сожалению, создало правительство в отношении того же оздоровления детей, того же спорта. Вот, и уже полгода бьемся над тем, чтобы исправить те постановы, которые были приняты Верховным Советом в попыхах, принимая бюджет на 2015 год. Вот, но в любом случае, я, знаете, хочу вам сказать, что кстати, кто занимается спортом? Все? Никто? Ну ладно. Хочу посоветовать вам заняться спортом, потому что вот спорт, почему мне сейчас достаточно, не то что проще, просто, а я имею небольшое преимущество перед остальными депутатами, скажем так. Потому что спорт, он учит ставить цели, добиваться этой цели, как бы чего бы это ни стоило. То есть он учит терпению и трудолюбию. В принципе, это не просто слова, это такие черты характера, которые очень помогают в жизни. Вот, сейчас я занимаюсь над этим, и, вернее, благодаря этому я добиваюсь сейчас цели своей в планах добиться все-таки того, чтобы был принят закон о льготах на землю и на недвижимость физкультурно-спортивным объектам и санаторно-курортным оздоровительным детским учреждениям. Потому что на сегодняшний день они из них убрали этот, вернее, им поставили этот налог, убрали льготу, и сегодня, к концу года, вернее, не сегодня, а к концу этого года может накопиться очень большая задолженность, просто чтобы вы понимали, какая ситуация со спортом, так как я за него отвечаю, накопится большая задолженность у этих и там манежей, стадионов, бассейнов, курортных, санаторных, курортных детских учреждений. К концу года задолженность, они выставляются на приватизацию, потому что не могут оплачивать свои эти коммунальные услуги и все остальное прочее. За долги они выставляются на приватизацию, их добросовестные прихватизаторы приватизируют. Потом очень много есть примеров, когда путем различных манипуляций перепрофилируют, и дальше на месте уже этого спортивного комплекса стоит очень красивый бизнес-центр, или на месте вот этого оздоровительного курорта стоит детского санатория, стоит очень роскошная, красивая база отдыха. Вот, поэтому сегодня вот боремся с тем, чтобы проголосовать и вернуть назад эти льготы на уровне закона. Плюс еще есть много интересных предложений по поводу того, чтобы помочь финансированию спорта в нашей стране, то есть создать условия и создать так называемый источник финансирования, который будет наполняться из вредного для общества бизнеса, курения, алкоголь. Можно туда и включить, мы пытаемся туда включить лотерею, вот букмекеры, которые сегодня работают, но деньги идут куда-то в тень и очень большой, между прочим, поток. Поэтому мы пытаемся вот сейчас добиться того, чтобы законопроект я уже представил на экспертной раде, он был обсужден, роздан депутатам, которые включены в межфракционное депутатское объединение «Здорова нация». Они его рассмотрят и дальше будем выносить на Верховный Совет. Вот вкратце и то, чем я здесь занимаюсь, вот как я сюда пришел. И дальше буду рад, если будут какие-то вопросы.
Я не знаю, как. Хочу сказать, що наш комітет прийняв, добився того прийняття закону, що було в школи повернуто третій урок фізкультури. Це саме завдяки нашому комітету. І після ліквідації чи об'єднання фондів соціального страхування, там різних тих фондів, коли було обрізано фінансування дитячим юнацьким спортивним школам, комітет добився, щоб 100 мільйонів повернули на дитячі юнацькі спортивні школи.
Це... Того, було, що ми добились того, щоб було безплатне навчання дітей в дитячо-юнацьких школах, і щоб ще були спеціалісти в дошкільних учреждениях, які займаються іменно фізкультурно-спортивним направленням для оздоровлення дітей, не тільки в школах, але й в дитячих садах, в інтернатах, в от таких учреждениях.
Тобто комітет досить активний і результативний. Будь ласка, запитання ваше.
Ну, хватить вже спрашувати.
От якби я стала депутатом, да, от давай. Так продовжуємо.
Якщо немає запитань, ми дякуємо вам за те, що мали можливість з вами поспілкуватися. І я пропоную до спільної фотографії.